Bueno, gira, udarari begiratuko diogula esan dut, eta aurtengo korrikaren kantuare jarri dugu, urrengo elkarrizketari paso mateko soinu banda ona dela, pentsatu dugulako, izen ere datozen minututan, euskara eta alduntzea, euskara eta euskaltegiak, eta zehazki euskara eta udako barnetegiak hartu behar ditugu. Izpide, izen ere dagoeneko zabalik da AEKaren udako barnetegietan izen emateko epea, eta hori da, hain zuzen, gaur, aipatu nahi genuena, baina modu berezi xamar batean. Bueno, eta berezia, diogu, barnetegietaz asko dakiten bi lagun gonbidatu ditugulako gaur gure Donostiako estudiotara, batetik Asier Arroita dugu, bera barnetegi ibiltarien arduraduna da, eta bestetik Ana Remiro, gutxinez behin, berak esango dugu, barnetegi batean ikasle moduan egondakoa, eta aurten errepikatzeko asmoa duena. Tira biak, gurekin ditugula, Donostiako estudiotan, Asier, Ana, egunon bioi eta ongi etorriak, noski?
Egunon.
Bueno, Asier, zurekin astearren, protokoloa jarraitzearren edo, aurtengo udako barnetegien lema, udan ere, euskaldun zaitez. Bueno, labur bilduz ez, hotz naiz bero, euskara urtaro ez, nolabait esatarren alegia, beti dela euskara ikasteko eta euskara praktikatzeko unegokia ez da, baita udaran ere.
Ba, hoize, euskaldun, lema hori korrikatik hartu dugu, pizkat prestatuta edo kendu egin diogu eta... Bueno, ba, uda ere nahiko zera ona da euskara praktikatzeko, euskara ikasteko eta neguan ikasitako guztia praktikan edo refreskatzeko ere edo pizkat aurreratzeko garaia ona bada.
Bueno, zuretzatana ez daren bandabiziko aldia, ez da? Barnetegi batera zoazela.
Ez, aurten berriro, errepikatuko dugu.
Bueno, eta okerrez baldin manez, zure lehenengo esperientzia Zugarramurdin izan zen, Zugarramurdiko familia barnetegi baten izan zinen ezak, konta iguzu, nolako izan zen lehen esperientzia hori?
Ba, izan zen nire lehenengo esperientzia barnetegi familiar batean, ez? Bikoteak eta semea, juginen, eta jo, ustez baino askoz politago, divertigarria, osea, oso ondo pasa genuen, eta batez ere, bai, lortu genuen, ba, nik esaten doana, familia barruko euskera, ez? Landu, eta dana oso ondo joan zen, eta benetan oso esperientzia polita izan zen guretzat, bai.
Alegia, familia osoa, juzten jatela, barnetegira?
Bai, bueno, seme handia ez, handiegia, barnetegi bai. Horretan parte hartzeko. Ma bosturteki erterekin ja, ba, ezin zuen. Eta, bueno, beste barnetegi batera bidali genuen, kirola egiteko eta olakorik. Eta gu, SME txikiarekin, sortzi urte zeukan, orain dela bi urte. Eta hori, bikoteak eta Jon, eta gure Jon. Eta oso ondo. Batez ere, guretzat, harrituta oso erresa gertatu zitzaigun, bikoten artean euskera saritzea, 15 egun jarraian, egun eta gaua jarraian, hola erderara pasagabe. Porque gure bizitza pues normalean pues bueno gure kontestuan eta pues beti hori erdera euskera erdera pues azkenean erdera pues nagusitu egiten da eta ba etxe barruan eta familian barruan naiz ta beti jo pues nahi dugu eta saiatzen gea eta ez dakiz zer baino beti hori pues etxe barruan pues saia ez eta bueno hori gure sorpresarako ba oso erreixa izan zen eta oso polita.
Bueno, orduan, nolabait, familia barruko hizkuntza ohiturak aldatzeko helburua zuen, ez? Barnetegi horrek.
Hori da, hori zen gure helburua, bai. Eta benetan lortu genuen, porque gero etxean gauzak, bai, desberdina izaten ari dira, eta gero ezta euskera gehiago erabiltzen dugu gure artean. Osea, nolabait, lortu genuen, hola, normaltasun, hola, pixka bat, hola, ezakit, bai. Bueno,
zure bikotea, euskalduna zen?
Ez, gu biok euskaldun berriak ea.
Biak euskaldun berriak.
Hori da.
Eta gomendatuko zenieke? Beste familia batzuei edo beste bikote batzuei?
Bai, dudarik gabe. Ba, dudarik gabe. Gainera oso, ez dakit, aktibitate pilo bat egiten genuen, ez? Osea, ni pixkat, pereza ematen zaidan azan klasearena, ez? Klasea hori.
Bai.
Digo, joe.
Bai, ba, lan eta klasea.
Eta, bai, euskera egin nahi dugu eta hori, baina klaseak. Hoi pereza ematen zidan benetan, Digo, bueno, a ber. Baina gero benetan oso ez dakit, giro sano, alaia, relajatua, eta gero klasetik kanpo, ematen du ez dagola denbora, baina denbora ematen zigun gauza pilo bat egiteko, ez dakit. oso oso ondo, benetan oporra politak pasa genitun.
Bueno, Asier, orain txertan Anak kontatzen zuenaren aritik, entzuleren batek, barnetegiak probatu ez dituen entzuleren batek, pentsa ezak, udaran, ikastea, klase batean sartzea eta gogorra behar du. Baina, ezakit, horri erantzunik baute dezun, Asier.
Bai, bueno, ni Ana bezala hasi nintzen bai euskara ikasten, barnategian ikasle moduan ere joan izan naz. Orduan badakit zer dan hor egotea, klaseak hartzen eta, baina egia esateko oso irakasleak ditugu eta Anak esaten duen moduan ba klaseaz gain bestelako beste jarduera batzuk egiten ditugu eta azkenean 15 egun jaten dira iaia konturatu barik eta bakarrik konturatzen zara zenolako hobekuntza izan duzun batez ere praktikatzeko orduan eta euskara maila zean hobetzen dan 15 egunetan batin eta benetan 15 egunetan euskaraz bizi nahi baldin baduzu.
Bueno, aipaitzagun aukerak, esan eta barnategi desberdina daudelako eta taudaran neguan ikasitakoa praktikan jartzeko esandako aukera desberdinak daudelako, orain zertan Anak, bueno, familia barnategiak aipatu ditu, bere esperientzia kontatu dugu, baina badaude aukera gehiago. Nola zeintzu dira? Zerrendatu ditzagun?
Bueno, ba, aukera asko ditu, ohiko barnategiaz gain, 15 egunetan hori, leku batera joan eta euskara ikasi, badago familia barnategia ere Adunan, Sogarramurdin eta aurten ere Otxandion izango dugu, lehendabizikoz. Gero badaude mailak egiaztatzeko azterketak prestatzeko barnategiak, espreski mailak maila egiaztatzeko hori azterketa prestatzeko behar duten guztia ikasteko. Badaude ere online ikastaroak, lana dela edo estrako gauza direla, ba euskalti batera hurbildu izan daitekena, ba online ikastaroak baditu eta ba, gero badaude ikastaro trinkoak ere euskaltietan bertan etxetik oso urrun joan gabe ere, ba bueno, euskara ikasteko aukera egon badagoela.
Bueno, zuzeazki, Asier, barnetegi biltarien arduraduna zera.
Bai, orain dela 15 urte martxan jarri genuen proiektu hau eta bueno, jarraitzen dau eta oso oso harrera ona izaten du normalean.
No, eta zer dau, barnetegi biltariena? Bizikleta hartu eta bizikleta gainean euskara ikasi, euskara praktikatu edo oina zabiltzala edo kontu eguzu?
Bueno, ba, baude barnetegi biltari bi, bat oinez bai, izango da ustot, 6. urtea antolatzen dena eta bizikletaz ja 15. Beraz, baude aukera bi, bata oinez aurten ustailaren 18-tik abuztuaren batera eta bizikletazkoa abuztuaren batetik abuztuaren 18-tira. Eta zertan datza hori? Ba, bueno, gure asmoa esan ikaslei eta ikaslei estienei aukera bat eskaintza, ez? Uda eta oporrak ere euskaraz pasatu alizatea. Eta ba igual batzuk ja klasean egondakoak urte osoan ez dakiz ere ba barnati bat eskaintza igual batzuei nekagarriegia iruditzen zitzaien ere ba orduan aukera bat emoten genien. Etorri zaitezte gurekin Euskal Herria ezagutzera, ibilbide polit bat ezagutzera eta euskaraz bizitzera 24 orduetan ere. Eta hori izan da asmoa, hartu dugu antolatzen ditugu ibilbide desberdin batzuk. Eta hori da, Euskal Herria ezagutzea, euskara praktikatzea eta uda giro Anak esan duen moduan giro sano eta jator baten pasatzea.
Hori da, bueno, kasu honetan barnategi biltarien kasuan kirolaria izan barko da, ez? Maila batean mintzat edo bueno, kirola praktikatu apurtxo bat edo zer?
Bueno, hori da, betiko galdera, ez? Ia matxak asko den talde horietan edo estado den edo hori da. Ba, ez, egia esateko, ez? Erritmoa oso, bueno, taldeak markatzen du erritmoa.
Patxangeroa, esan dugu. Patxangeroa.
Bai, bueno, bai, patxangeroa izan daiteke, bai. Behar beste atxean aldi egiten ditugu, eta egia esateko, ez gara matxak atxean, hau estara azterketa bat, hau da, euskara praktikatzeko eta euskaz mintzatzeko, beraz, ritmoa da berba diteko modukoa eta gozak ikusteko modukoa. Bai, ze leku eta paraje ederra asko pasatzen ditugu, eta askotan orduak emoten ditugu paraje horiek eta geldi aldi politak egiten.
Ana, zuke izen emango zenuke horrelako barnategi batean, barnategi ibiltari batean?
Ba, orain entzunda, agian bai, porque lehen egon ginen pixkat komentatzen, nire lehenengo ideia izan zan hori, baino gero iruditu zitzaidan tramoak luzegiak eta ni ez naiz bat ere kirolaria eta matxakaria, eta atzera bota nintzen. Eta baino, bueno, igual, bueno, horren lasaia eta eramangarria esaten bada, ba, agian urrengoan, bai.
Bueno, aurtengo udara untako asmoa zein da, zurea, Ana, ze asmoak azu?
Ba, familia berretegia berriro,
bai,
errepikatzea.
Baina,
bai.
Baina Zugarra Murdin edo bestreku baten?
Ah, Zugarra Murdin, bai.
Ah, berdin, berdin.
Berdin, bai, gainera Zugarra Murdin da leku zoragarri bat, gustatu zitzaigun pilo-pilo bat, eta, bueno, gelditu zitzaigun gogoa, ba, errepikatzeko, eta, bueno, ba, gure asmoa da hori Zugarra Murdira joatea, bai.
Zergatik dira barnetegiak Euskara ikasteko lekurik onena edo onenetarikoena, ezakite, Asier, zuri luzatzeizu galdera?
Ba, azkerean,
hori aipatu edalako, hori aipatzen da askotan.
Bai, bai, aipatzen da, eta iazateko, nik uste dut, arrazoi nahiko txo ditu, baina behitu mi ere mu erdaldun batetik nator, ortoiatik, eta ortoian ikasin eban aekan, eta arazo asko dituzu gero, bai? Bi ordu klase emon, ez da euskaraz bizi, eta baina atetik atera eta, edo, kanpora atera eta, orduan ja zailtasuna dituzu, edo bilatzen dituzu lagunak, eta lagun berriak egiten dituzu euskalduna direnak, edo oso aukera gutxi dituzu horretan. Baina, hogeita lau ordu, eta gero, urrengo gunean freskatu behar duzu berri hobea horreko gunean ikasitakoa. Baina, hogeita lau orduz, euskaraz mintzatzen, euskaraz bizitzen, eta azkenean, batzuk esaten dute, ez, jo, azkenean, euskaraz amestu dut, bai, barnategi baten, euskaraz amestu dut, eta hori gertatu zait, eta harritutan egon ere burua egin, ze baina arte beti ere, azpitituleokin ez, baina erderaz amesten eban, eta oinguan euskaraz amestu dut.
Ana, zuk Zugarra Murdin, markatu, Ana, zuk Zugarra Murdin, euskaraz amestea lortu altzen nuen.
Ba, ez nahiz gogoratzen, segurusko baiet, ez nahiz gogoratzen. Baina egia da, ni, bueno, aspalditik, bueno, pues, gaztetik, euskara ikasten, eta beti, ba hori, zailtasun, zuk aipatutako zailtasun horrekin. Gero, zure familia erdalduna, zure lagunak erdalduna. Giro, osea, langiroa edo erdalduna, erdaldun, beti mugatuta gelditzen zea, hola. Eta hori, hogeita lau orduko dinamika da, bueno, oso azkar juten da gauza, oso, ez dakit, normaltasun batea sartzen zea, eta gauzak, bueno, pues, errex, ez? Aurrera hau juten dira, bai.
Asier, aizinan, hori da, bai, bai, segi, segi.
Tino, anaren arira. Bai. Gero bueltan zatozela, ni bueltatu nintzen ordea eta hostia, bain, grina daukat euskaraz egiteko eta arroa egiten zaitu, bain, erdera bai, berri hobe, juntuk jo behar izatea.
Gero bueltan eta gero arraroa erderaz egiten, eta gu erdalduna gera, bai, osea, bai, 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 bai.
Bueno, ba, ute meritoa, orduan, udako barnetegiek, aipatu ditugu, ibiltariak, aipatu dugu familia barnetegia, kasunetan Zugarra Murdikoa, Ana, zure kasua, hori delako, badaudere, bueno, ikastaro trinkoak, nolabait, esaminak eta azterketak eta prestatzekoak. Gero era didez, kuriosidadak, bueno, Siberera ikasteko barnetegia ere, ba omen dago, ez?
Bai, holaze da, azte betez Siberera ikasteko ikastaro badago. Hor ja, bueno, maia bat eskatzen da, ze, bueno, badakigu, batez ere egoaldeko entzako, guretzako, Siberera nahiko belarria behintzat, belarria ohitu arte behintzat, nahiko zaila egiten zaio, baina bai, badira, eta orain dela urte batzuk martxan jarri zara, eta oso harrera ona du, bai, eta jendea gero eta gehiago apuntatzen ari da ikastaro horretara.
Bueno, eta gero badira, ibilbide luzea duten barnetegiak, hoien eskaintza zabala dago, aspalditik datozenak, zeintzuk dira, zeintzuk nabarmenduko zenituzke, hor badoderako batzuk ez, mitiko xamarrak direnak, orain ezakit, arantzakoa datorki burura, edo...
Mundu guztiari arantzakoa datorki burura, bai. Normalean, adunakoa, igual, familia barnetegian eta ohikoagoa da, baina arantzako barnetegia, ja, 15 urte dira, uste dute, ja, orain ez dugu gogoan, baina justu horten, uste dut 15 urte, 20 urte bete dira, arantzako barnetegia bertan egiten direla, eta beti ere oso harrera onarekin, bertara joaten den jendea oso gustura ibiltzen da, eta herriak berak oso handa hartzen ditu, badakizue arantza horre Nafarroan dagoen herri txikitsu bai. Hori euskaldun peto-petoa, eta euskaren atle eta ekan atle egiten duten lana be eskertzekoa da, eta zan ez, zabita arantzako aterpeko mundu guztiari, ba, hola, musutxu bat, emendik.
Bueno, gero ere, hori probestuta eta arantzako jendea eta hango herriko jendea ezagutzen dela eta aipatu duzunez, Asier, hori ere egia da, ez? Euskara ikasteaz gain horrelako barnetegietan, bueno, familia barnetegietan ere ana pentsatzen dut ere, akaso maila txikiagoan, espazio txikiagoa delako, baina harreman eta elkarlan eta batez ere jende berria ezagutzeko aukera desente egoten dela, ez? Ez bakarrik euskara eta hizkuntza bat ezagutu eta praktikatu, baizik eta bueno, jende berria ezagutzeko aukera ere badagoela eta horretarako ere baliatzen direla, ez? Horrelako esperientziak.
Bai. Bi gauzak parean, dijoazte, ez? Eta gu ere, gure kasuan ere, Graziana aterpe goei, musu haundi bat, hemendik ere, Eta, bai, jende piloa ezagutzen duzu, eta harreman berriak, esperientzi berriak, ez bakarrik leku berriak, eta hizkuntzana, bai, eta oso polita da. Bai, hori beti ez, jende berria ezagutzea, eta hori, ez hori, giro sano eta batean. Bai.
Hori ere bada ez, barnetegiak erakargarri egite dituen faktore bat hasier.
Bai, bada, eta gurean nik
baita... Takaso giltza ere bada ez, nola baita ez, jendeari animatzen.
Bai. Bai. Ze nik zuzen zuzenan ezagutzen ditudanak, adibidez, barnati biltariak. Hoietan lagun oso onak egin dira bidean. Orain dela, lehenengo biltaritik, orain dela 15 urte, edo 16 urte barkatu, lehenengo biltaritik ezagutu zirenak, orain dik ere gauzak elkarrekin egiten dituzte, menditxangoak, joan dira oporretan, orain dela, 4 urte elkarrezagutu zirenak, joan dira Islandiara elkarrekin bizikletaz, aurten joan gorea Zerdeinara ere, korrikan kilometro hartzen dute elkarrekin, orduan gauza asko egiten dituzte, oso laguntasun honak sortzen dira barnati horietatik, azkenean elkar bizitza bada, 15 egunetan elkar bizitza egiten duzu, eta jendea ondo ezagutzen da, eta oso, gerora hortik barnatia ez da bukatzen justu horretan, baizik eta gerora, eta oso modu eta era natural baten euskaraz harremanak mantentzen dira beti ere denboran orduan. Hori ere aipatzeak bada.
Bai, hori ere, ez da, ontsa aipatzen una. Barnetegia badala nolabait euskaraz bizitzeko mundu bat, denbora epe bat duena, baina gero, hor lortzen den mundu hori, hor sortzen den mundu hori, barnetegitik kanpo ere jarraitzen da, edo jarraitzen du mundu horrek, hobe esan da, eta bueno, mundu horrekin elkartzen zarenean berriz ere, jende horrekin, lagun horiekin edo familia horrekin, euskaraz jarraitzen du, beraz hor, euskaraz egiteko espazio berri bat, bizitza osorako, ez? Sortzen zaizu, barnetegi batekin edo horrelako esperientzia batekin, ez da?
Hori, nik uste anari gertatuko zitzaion gerora, 15 egunetan hoietan ibili, elkarrekin ibili, gerora ba, ez dakit nongo herriko parranda bate ateratzen dala ibiltarikoekin edo barnatiekoekin, eta zoritxarrez edo tabernaria erdalduna, edo topatzen duzula beste lagun bat erdalduna dana, erdera zein eta, ostia, izu, zea raro zu erdera zentzuten.
Bai,
zea raro.
Bat. Gure kasuan ere, han ezagutu genuna, ginenak, ba gelditu, bueno, aste buru pasa izan, egin ditugu, bakoitzen herrian, eta, bueno, dinamika horretan jarretze dugu.
Bueno, eta orduan, zuen familia oporrak, zugarra murdin, ez da? Familia barnategia honetan igaroko dituzue?
Bai. Bai.
Hori da zuen aukera.
Hori da gure aukera, bai, hori da.
Eta harro eta pozik gainera.
Bai. Bueno, bai, dudari gabe.
Noski baiet, Asier, amaitza aldera, esan ezagun, hasi dela ez da, edo dagoeneko zabalik dela izen emate epea, barnetegietan.
Bai, zabalik dago, hain dela bi aste hasi ginen udako kanpainarekin, eta badaude... izenamatea zabari dago, izenamateko urbildu edo zen euskaltira, edo bestela hor telefono bat eta bi elektroniko bat, eta telefona da 2946-464-000, edo aeka.eu zen hor informazio guztia dago eskuragarri.
Edo uda barnetegia kabildu aeka.org-era, ez da, bidalita? Nik hemen txuleta bat badudala esku artean. Bueno, 9946-464-000, 9946-464-000, edo udako barnetegia kabildua aeka.org. Edo zen kasutan, deialdirik onena, bueno, esperientziatik hau guztia bizi duenarena da. Ana, nola gonbidatuko zenituzke entzuleak barnetegietan izen ematera?
Ba, nik uste dut dana esan da dago, animatzeko, eta beraiek ikosiko dute, pues, bueno, azaldutako guztia, ez? Hore, aukera paregabea dela, eta bizipen politak izateko aukera dela.
Hori da. Ba, honekin amaituko dugu, 10:27 direlako dagoeneko, Asier Arroita, barnetegi biltarien arduraduna, eta Ana Ramiro, eskerrik asko, bioi zeuen esperientziak kontatzegatik.
Zuri.
Mila esker.
Ondo segi, torren arte.
Berdin, agur.